zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá
a Katka Brezovská. Ústavní soud zrušil spodní hranici pokuty za využívání nelegální práce. Vrchní soud zamítl odvolání lobbysty Janouška, půjde do vězení na 4,5 roku. Vědecká rada navrhla na prestižní cenu Česká hlava biochemika Emila Palečka. Ústavní soud zrušil spodní hranici pokuty pro firmy za nelegální práci. Dosud byla 250 tisíc korun, nyní může být do konce roku nižší. Od 1. ledna to pak bude 50 tisíc korun. Ústavní soud svým verdiktem vyhověl návrhu Městského soudu v Praze, který částku 250 000 korun považoval za likvidační pro menší zaměstnavatele. Důchody v Česku se od ledna zvýší v průměru o 200 korun, počítá s tím návrh nové vyhlášky. Penze se od příštího roku budou valorizovat znovu rychlejším tempem jako před úspornými škrty. Porostou tak víc, než stanoví zákon. Zvednou se i příplatky k důchodům pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Česká policie je připravena poskytnout kurdským bezpečnostním silám specialisty na výcvik pyrotechniků a policistů. Po jednání s kurdským ministrem vnitra Karimem Sinjarim to v úterý uvedl jeho český protějšek Milan Chovanec z ČSSD. Konkrétní nabídku policejní pomoci iráckým Kurdům, kteří bojují s extrémisty z hnutí Islámského státu, jim podle Chovance Česko předloží do týdne. Kurdský ministr by přivítal, kdyby Praha poskytla také pokročilé bezpečnost a sledovací systémy. Daň z cigaret se zvýší. Novelu zákona o spotřebních daních podepsal prezident Miloš Zeman. Krabička cigaret tak může stát víc o 3 až 4 koruny. Součástí normy je i zachování daňové úlevy pro zemědělce. Bude se jim znovu vracet část spotřební daně ze nafty. Lobista Roman Janoušek půjde na 4,5 roku do vězení za sražení ženy autem, navíc nesmí 7 let řídit. Původně 3letý trest za ublížení na zdraví mu zpřísnil pražský vrchní soud. Verdikt je pravomocný. Incident se stal v roce 2012, kdy opilý lobista porazil v Praze řidičku, která s ním chtěla řešit jejich předchozí dopravní nehodu. Z místa srážky poté ujel. Státní zastupitelství chce soudu navrhnout, aby šel psychicky nemocný bývalý primář klatovské nemocnice na léčení. Údajně skoro rok týral dětské pacienty. Na policii se obrátili rodiče několika z nich se stížností, že jejich dětem způsobil bolestivá zranění. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo už hejtmany, aby prověřili krajské nemocnice a jejich předpisy. Nařídí to také fakultním nemocnicím. Jižní Morava se po vydatných víkendových deštích potýká se sesuvy půdy v Dolních Věstonicích, Strachotíně a Pavlově na Břeclavsku. V oblasti byl v pondělí večer vyhlášen stav nebezpečí. Hasiči za pomoci těžké techniky likvidují svah, který hrozí sesuvem na 8 domů ve Strachotíně. V Dolních Věstonicích musela být uzavřena krajská silnice, pod níž se utrhla stráň. V pondělí začne stavba nové komunikace, která ji nahradí. V oblasti nyní pracují desítky hasičů. Obě lokality policie uzavřela a střeží je. Prestižní cenu Česká hlava 2014 dostane biochemik Emil Paleček. Rozhodla o tom Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která vybírala z celkem 9 kandidátů. Emil Paleček je objevitel elektrochemie nukleových kyselin, která umožňuje zkoumat podstatu života, tedy DNA. Ocenění profesora Palečka ještě musí schválit vláda. Na zámku Buštěhrad na Kladensku, známém z korupční kauzy bývalého hejtmana Davida Ráta, by mohl vzniknout gastronomický institut pro kuchaře z celé Evropy. S nápadem přišla francouzská firma, která chtěla na českých zámcích vybudovat síť hotelů. Na projektu by se kromě kraje a města podílela i církev nebo soukromé osoby, které vlastní budovy v okolí, řekl krajský radní pro kulturu Zdeněk Štefek z KSČM. Od záměru vybudovat na českých zámcích síť hotelů podle něj ale francouzský investor zřejmě upustí. Počasí. Ve středu má být jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Na řadě je teď přehled tisku. V Česku je zhruba 10 tisíc prostitutek. O jejich život se zajímala studie organizace Rozkoš bez rizika, kterou zveřejnil deník Právo. 10 tisíc žen v Česku sexem vydělá až 8 miliard korun ročně. Záleží na prostředí, kde pracují. je velký rozdíl mezi luxusním salonem s vybranou klientelou nebo jestli žena čeká na zákazníka na ulici. Pokud se pohybuje v prostředí, kde se obchoduje s drogami, tak jsou její příjmy mizivé. O většinu ji připraví pasáci. Téměř 2/3 prostitutek jsou vyučené nebo se základním vzděláním. Prostitucí se živí jen 4% vysokoškolaček. Ženy, které dnes dělají prostitutky, často toužily po luxusním autě, bytu, oblečení a drahé dovolené. Impulzem do sex businessu pro ně bylo i zneužití v dětství nebo nefunkční rodina. Pokud chtějí s prostitucí skončit, není to pro ně vůbec snadné, především pokud přiznají případnému zaměstnavateli své předchozí působení. Řada žen nemá žádné pracovní návyky a zkušenosti, musí často ale živit děti a řešit dluhy. Jen každá pátá má úspory kolem 100 000 korun. Češi více reklamují dovolené. Některé stížnosti jsou zvláštní, občas vadí příliš velké vlny při koupání v moři nebo hrubý písek na pláži. Tématu se věnovaly Hospodářské noviny. Lidé podle nich nejvíc reklamují zájezdy do Středomoří, stěžují si hlavně na kvalitu ubytování, vybavení hotelu nebo služby. O uznání reklamace rozhoduje cestovní kancelář. Až 90% z nich ale cestovní kanceláře podle Asociace cestovních agentur neuznali. Pokud na dovolené lidem něco vadí, Hospodářské noviny radí řešit závady v místě pobytu s delegátem. Cestovní kancelář se snaží požadavkům klientů vyhovět, případně může jejich škodu snadněji vyčíslit. Po návratu z dovolené je třeba zájezd písemně reklamovat u pořadatele. Od ledna je možné se domáhat peněz za újmu za narušení dovolené. Náhrada za zkaženou dovolenou se týká jen extrémních problémů, jako je například otrava jídlem. Nicméně precedens zatím neexistuje. Lidové noviny píší, že praxe, kde lidé čekají na nádraží před tabulí s odjezdy a číslo nástupiště se na ní objeví až na poslední chvíli, by se měla změnit. Dopravci se snaží přesvědčit správu železniční dopravní cesty, aby čísla nástupišť zveřejňovala dřív. Správa železniční dopravní cesty to ale dělá na poslední chvíli záměrně. Koordinuje informační tabule s příjezdy vlaků a chrání se tak proti možným zmatkům kvůli zpožděním. Železničáři se taky snaží zamezit tomu, aby lidé omylem nastupovali do jiných vlaků. Pevná nástupiště pro vlaky jedoucí určitým směrem fungují například v Německu, Nizozemsku nebo ve Švýcarsku. Správa železniční dopravní cesty tvrdí, že v Česku by bylo zavedení podobného modelu obtížné, protože jsou české koridory a železniční uzly přetížené a občas je potřeba improvizovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Milan Kundera je téma, které zajímá a provokuje, ať už jde o jeho život, dílo nebo nejnověji o knihu inspirovanou jím samým. Proti románu, který se původně jmenoval Smrt spisovatele K., se ale Kundera ohradil a přes své právníky úspěšně žádal u nakladatele změnu názvu, obálky i anotace. Kniha Martina Juna nakonec vyšla pod názvem Doživotí a v dnešním pořadu ji představí Zuzana Vlčková.
Já jsem s ním nikdy přímo nemluvil, nepokoušel jsem se ho nikdy kontaktovat, protože jsem si říkal, že nevím, co by z toho měl on, že by se mnou mluvil.
A je pro vás jako pro autora ta jeho reakce důležitá?
Kdyby byla pozitivní, tak by mě určitě potěšila, ale nemyslím si, že by to měnilo něco na mém pohledu na ten román. Ten román je o dvou věcech, které on určitě zveřejňovat nechce. To je jednak teda ta udavačská kauza a jednak on jako soukromá osoba. Takže já jsem si nikdy nemyslel, že on by byl nadšený z toho, že jsem takovýhle román napsal.
Říká Martin Jun o výhradách Milana Kundery ke své knize. Původně se jmenovala Smrt spisovatele K. Byla v edičním plánu nakladatelství Labyrint a jako nadějný debit se objevila v několika ukázkách v časopisech. Martin Jun už má za sebou i veřejné čtení. Inspirace Kunderovým životem si ale za víc než půl rok, kdy byl titul takto uvedený do veřejného života, nikdo nevšiml. Pak ale kniha změnila název i anotaci. Ptali jsme se proč.
K té změně došlo vlastně vlivem vnějších okolností. Nebylo to tak, že bychom si my nebo autor došli k tomu, že to bude výstižnější nebo lepší název.
Vysvětluje Ondřej Kavalír z nakladatelství Labyrint. Tou situací měly být přes právníky tlumočené výhrady Milana Kundery k názvu, obálce i anotaci. Později se přidali i další výtky. V Česku zastupuje zájmy Milana Kundery agentura Delia. Její ředitel Jiří Srstka ale nechtěl spojení s Milanem Kunderou zprostředkovat ani celou věc komentovat. Ondřeje Kavalíra z nakladatelství Labyrint prý nezaujalo ani tak kunderovské téma, ale titul jako takový.
Pro mě vlastně bylo v pravém slova smyslu velmi příjemným překvapením nebo až takovým zjevením, když se mi dostal do ruky rukopis Martina Juna. A začetl jsem se do textu, který měl takovou míru stylistické zralosti, že jsem byl příjemně překvapený a vlastně tento fakt, že ta kniha byla čtivá, měla zajímavé téma, byl pro mě rozhodující, rozhodně ne to, že se týká někoho formátu Milana Kundery.
Osobu Milana Kundery ale v textu odhalíme i přes absurdní odbočky už na první straně. Martin Jun potvrzuje, že se životem literáta ve francouzském exilu začal zabývat s otevřením takzvané udavačské aféry v říjnu roku 2008.
To pro mě byl takový prvotní impuls. Nebylo to tak, že bych hned ten první den věděl, že o tom chci napsat román, ale hned ten první den jsem věděl, že mě to zajímá a že chci sesbírat co nejvíc materiál o tom. Takže jsem se tomu intenzivně věnoval, skupoval jsem všechny možné časopisy, kde o tom něco vyšlo a ukládal jsem si články na internetu. Vlastně až asi po několika měsících mi došlo, že to je velice zajímavý námět na román a potom jsem právě začal ještě víc číst i knihy Milana Kundery, které jsem znal, ale jenom ty, co vyšly česky. Takže jsem si sehnal i ty knihy, které vyšly jenom v cizích jazycích.
Před tou kauzou samotnou byl vám Milan Kundera jako autor blízký, do jaké míry vás oslovoval a jak se to právě tady tím pronikáním do této kauzy změnilo?
Určitě mi blízký byl jako literát a myslím, že možná mám ještě radši jeho eseje než romány, které jsem právě přečetl po tom, co jsem se jim začal víc zabývat. Můj pohled na něj se pronikáním do kauzy nějak nezmínil.
Byla to vaše snaha se s tím nějak vyrovnat nebo vlastně tendence vyfabulovat možné okolnosti?
Mě na tom docela fascinovaly dvě věci na té kauze. První byla taková určitá neukončenost té kauzy. Samozřejmě, že se nedalo počítat s tím, že by to mělo nějaký závěr, nějaké vyřešení, ale na druhou stranu mě na tom fascinovalo to, že to byla taková určitá jako větrná smrš, která se přihnala, napáchala spoustu škod a vlastně nepřinesla nic dobrého. A druhý moment, co mě zaujal, byla myšlenka, že co by se stalo, kdyby se do podobné situace dostali jiní autoři typu Rustik nebo Škvorecký, kteří podle mě mají a měli plně jiný image v očích veřejnosti. Mě vlastně zaujala ta myšlenka toho, proč byli všichni tak nabroušení a tak negativně nastavení vůči Milanu Kunderovi.
A Martin Jun ještě jednou. Ukázku z románu Doživotí vybral a také čte sám autor.
Michal byl hodné dítě. Jeho maminka ho milovala. Ty dvě věty zní každému srozumitelně. Pochopili jste z nich, že Michalovo dětství bylo šťastné a netrpělivě přesouváte pozornost na další úseky života. Chcete přeskočit rovnou k pubertě nebo i dál na začátek dospělosti. Varuji vás, tady nejsme na dálnici. Nejprve přidám ještě třetí větu. Maminka Michala často tloukla. Teď se nám obraz trochu zkomplikoval. Všichni se teď zlobíme na maminku. Možná ani ne tak proto, že Michala tloukla, ještě víc nám vadí, že nás zdržuje v ději. Už se stalo a tak se musíme u Michalova dětství chtě nechtě malinko pozastavit.
Tolik ukázka z knihy Doživotí v podání autora Martina Juna.
Hostem pořadu je Petr Fischer z Hospodářských novin, také jeden z prvních lidí, kteří celou knihu Doživotí už přečetli. Nejprve se zeptám na to, jestli tu knihu lze číst bez vědomí celé té kauzy, která se kolem jejího vydání rozpoutala.
Určitě se to dá tak číst. Samozřejmě je to prostě samostatný román a myslím, že tyhle ty souvislosti ani nejsou potřeba, stejně tak není vlastně potřeba ani znát Milana Kunderu nebo některé ty další souvislosti toho jeho údajného udání, které hraje velkou roli v té knize, protože tam zkrátka všechno vysvětleno.
Samozřejmě ty zprávy ohledně toho, že Milan Kundera se ohradil vůči názvu, vůči obálce a anotaci knihy a měl ještě některé další připomínky, samozřejmě automaticky nabízí otázku, jestli to není zneužití jeho osoby, jestli ten román, ten text funguje, i kdyby tam nebyly narážky na autora Milana Kunderu.
No i tam nejsou narážky na Milana Kunderu. Ten román je naprosto na tom postaven, to znamená, je to hra s Kunderou, je to hra s jeho veřejným obrazem, je to hra s jeho údajným udavačstvím, s celou tou kauzou, je to i hra s jeho psaním, ale zároveň je to hra i Martina Jununa sama se sebou, to znamená se spisovatelem, s jeho rolí, je tam velmi silná ironická pozice, ale on zcela záměrně kopíruje některé Kunderovy stehotvorné prvky, snaží se je problematizovat, ptát se na nich a tak dále. Čili ta kniha se dá číst jako jistý rozhovor s Kunderou, který Kundera od roku 85 zamítá. Martin Jun udělal to, že to vypsal v románové formě, přesně v té formě, kterou má Milan Kundera tak rád.
Do jaké míry tedy podle vás je opravdu důležité to, že zatím stojí nějaký skutečný příběh? Myslíte si, že ten text by fungoval, i kdyby se podařilo osobu Milana Kundery více upozadit, kdyby Martin Jun celý ten text vystavil jako čistou fabulaci?
To by vlastně nešlo, protože se pracuje s konkrétním autorem, s jeho konkrétním světem, s jeho konkrétními vizemi literárními. Jsou tam místa, která se za takovou analýzu dají považovat, aby posluchači vlastně neposlouchali jenom nějaké teoretizování, tak já bych tady přečetl takovou kratičkou pasáž. Tady se píše, kritika smí být kritická, což je ta pasáž, kterou budu teď citovat. Tomáš tak začala květat. Co vlastně K, tedy asi Kundera, dělá tak přitažlivým? Nadhodila jsem několik svých postřehů, dobře se čte a podobně. Květa souhlasila, že píše lehkým perem a své myšlenky podává neobyčejně srozumitelnou, leckdy až polopatistickou formou. Zároveň to vypadá, že se zatím vším skrývá mnohem víc, že ta jednoduchost zakrývá myšlenkovou hloubku. Takže i průměrnému čtenáři umožňuje pocit intelektuálního výkonu. Čtenář třeba neví, jakou hloubku, ale cítí ji tam. To je jako velmi, velmi přesný popis a rozbor Kunderova psaní. Takových pasáží je tam víc, takže ten román má samozřejmě i tuhle vrstvu jakoby eseistickou, což zase právě odpovídá tomu Kunderovu psaní. Čili ta hra je mnohem komplexnější a je to vlastně zároveň kritika Kundery, zároveň jeho ironizace trochu a schazování z toho piedestalu, zároveň je to pokus vůbec popisovat to spisovatelství na svém vlastním příkladu, což ten Martin Jun tam udělá, a zároveň je to jakýsi veřejný soud nad Milanem Kunderou, který se tam i odehrává v té jeho údajné kauze, včetně toho závěru, který je jakousi satisfakcí, nebo řekněme vlastně otočením té pozornosti na ty hrdiny, které údajně tedy Kundera udával a kterým se asi úplně dobře nežilo.
Podržme se ještě chvíli té soudní zápletky. Je to tedy ve vašich očích proces s Kunderou, protože Martin Jun tam představuje jakousi filipiku, jakýsi fragment názorů, které tady na adresu Milana Kundery zazněly a zaznívají, kritizuje Čecháčkovství a nabízí různé naklopení těch možných variant.
No je to soud s Kunderou, přesně jste to popsala, to se přece na soudu děje. Zvažuje se pro a proti, slyšet jedna strana, druhá strana, svědci. Soudce se snaží nahlínout na tu věc ze všech možných úhlů pohledu a to přesně dělá i ten román. Právě v té jakési rekonstrukci případného soudu v této konkrétní kauze a objevuje se tam samozřejmě i ten vztah toho Kundery k vlastním textům, k vlastnímu životopisu, k vlastnímu životu. To všechno se na tom soudu děje ze všech možných úhlů. A samozřejmě autor v tomto případě se jaksi nestaví na tu jednu stranu, neříká, jak to bylo. Ale nechává čtenáře vlastně touhletou formou jaksi zvažovat ty možnosti a nechat ho uvažovat o tom, aby si on sám na tom soudu udělal svůj vlastní názor. To se mi líbí, že v tomhle to je otevřené, i když mám pocit, že ta ironizace Kundery je poměrně jednoznačně interpretovatelná jako jakýsi radostný úšklebek nad ním, nad tím, co vlastně dělá se svými romány, ta jeho hra na schovávanou před médií, ta jedna rovina, ale ta druhá, myslím, že rozhodující pro mě v té interpretaci je to, že ten závěr zcela jednoznačně prostě otáčí tu pozornost na lidi, kteří tak říkají za to stojí, přestože nenapsali velké romány. Čili ti postižení v té údajné udavačské kauze.
Buďme opatrní v tom, aby jsme neprozradili celou tu zápletku. Vraťme se ještě k té látce jako takové. Je tedy dobré, že někdo, ať už jakýmkoliv způsobem, vlastně reflektuje velké téma české společnosti. A proč si myslíte, že přišlo až s takovým odstupem? Vlastně dosud máme pouze odborné texty, nějaké literární analýzy jeho díla, ale žádnou románovou reflexi.
Ono to je těžké. Ono vlastně tahle kniha ukazuje, jak to děje těžké, protože i tu pasáž, kterou jsem četl. Ona jak si tomu Kunderovi odpovídá, ale pořád se ptáte, co je tam tady navíc, co tam navíc je v těch jeho knihách. A ona tam vždycky něco navíc opravdu je. A můžete si s tím potom dělat, co chcete, jak to hledat, pojmenovávat, tvarovat a tak dále. Ale je tam prostě ten přesah, ten Kundera tam má. A to je vlastně ten problém, protože jakmile do tohle světa vstoupíte a chcete ho nějakým způsobem natáčet, posouvat, ironizovat, no, tak tam pořád vám zůstává ten, řekněme, magický zbytek toho jeho spisovatelství. A to je, myslím, že je to nejslabší místo vlastně toho románu Martina Newna. On vlastně chce k tomuhle místu jako nějakým způsobem se dobrat, nechat ho tam, to tajemství toho psaní, aby tam nějak zůstalo. Nejenom, že v tom jeho románu to tajemství toho velkého psaní, řekněme, nebo toho, čemu se říká literatura, tak já ho tam necítím. Jo? A to je vlastně to riziko a to je možná ten důvod, proč se do toho Kundery takhle nikdo nepustil, protože to je velmi tenký led a vybruslit na něm krásnou otočku, aby to bylo opravdu tu eleganci kunderovskou, řekněme, čili jako udělat to literární gesto tak, že vlastně bude stejně krásné nebo stejně zajímavé, intenzivní, jako to Kunderovo psaní, tak je strašlivě těžké. Myslím, že Martinu Newnu se to úplně nepovedlo, snaha byla. A to je možná ten důvod, proč si ostatní právě tou románovou formou do toho nepouštěli.
Není možná problém v tom, že to téma, ta látka a priori svádí už ke srovnávání toho textu jako takového?
No určitě, a Martin Newton to dělá záměrně. Je tam ta rovina toho jeho osobního života, řekněme, toho hrdiny, že toho spisovatele, který to tady píše, jakési alter ego, tak on tam vlastně záměrně vede tu linii toho svého osobního života, aby jak si tomu Kunderovi řekl, vidíte, já jsem schopnej se vlastně jakoby přiznávat k tomu svému vlastnímu osobnímu vývoji, já neparazituju na tom vašem, nejsem bulvární pisálek, ale jde mi vlastně o to objevování toho spisovatelství a těch hranic mezi dobrem a zlem, hranic tom psaní, kam až zasahuje to soukromí, do jaké míry může autor vykrádat a tak dále. To jsou všechno otázky, které tam jsou. A myslím, že tahle rovina je samozřejmě velmi důležitá, ale znovu se vracím k tomu, co už jsem řekl. Že zkrátka Kunderovi se povedlo jedno, otočit tu pozornost na to dílo. To dílo se opakovaně čte a je pořád právě zajímavé tím, že tam je to tajemství, to tajemství psaní. Ve Francii je velká tradice přemýšlení o psaní právě v tomhle silném slova smyslu, až magickém, metafyzickém, řekněme ontologickém, to je všechno Kundera. A myslím, že v těch jeho knihách to je. Otázka je samozřejmě, že pro spoustu lidí je to už i ten mediální efekt, že když se takhle o tom mluví, tak to tam prostě musí být. I s tím si hraje Martinu, ale já jsem zcela jednoznačně přesvědčen o tom, že to tam je, včetně té poslední Kunderovy knihy, kterou jsem četl a musím říct, že mě překvapila právě tím, že ta síla toho psaní a toho tajemství psaní tam zůstala.
Sám jste na to narazil, my už Milana Kunderu vnímáme, když se podíváme tím akademickým pohledem jako součást kanonu a když se podíváme tím možná mainstreamovým nebo mediálním pohledem, tak jako postavu, která je opředená mýty, které vlastně svým chováním a jejich následnou interpretací sama zakládá. Může i to být příčinou toho, proč máme možná až jakoby nezdravý odstup a vlastně nechuť nějaké reflexe. Ta diskuze kolem Milana Kundery se tak zvláštně točí v kruhu a právě nikdo nepřistoupil k tomu, že by třeba ten román nebo nějaké jiné dílo, které by vlastně Milana Kunderu reflektovalo, třeba možná s menší posvátností, než jak jsme zvyklí o něm mluvit, nějakým způsobem uchopil.
To jsou takové strašně těžké otázky. V té chvíli mi naskočí další známí spisovatelé, kteří mě nějak zajímají, jak všichni čtu. A jejich život mě vlastně de facto nezajímá, neskoumám ho, včetně Ruždýho, i když vydal ty velké vzpomínky a přečetl jsem je, tak je vlastně pro mě nedůležité, když tu Hanbu, že znám celý jeho jako životopisní pozadí po fatvě. Když tu Cormaca McCarthyho, tak mě taky nezajímá, že je to katolický myslitel, že ono to tam nějakým způsobem samozřejmě je, ale prostě zajímá mě ten text, zajímá mě to literární událost, která se tam stává. A tohle je, myslím, něco, co tady zůstane, až tady Milan Kundera prostě nebude, budeme se moc šťourat v jeho životě, jakkoliv někdo napíše třeba nějakou další knihu a podobně, ale prostě zůstanou tady ty děle. Dám třeba příklad Goetheho, tak když budu číst Fausta, tak mě nějaký nezajímá, že jezdil do Karlových lázní a měl tam nějakou slečnu a byl to stárnoucí mladík, že? A všechny tyhle ty věci. Čili prostě ta literatura zůstane sama. Já myslím, že ten Kundera se o to snažil vlastně od těch 80. let už jako ze svého života. A to je samozřejmě těžký. A mě vlastně v tomhle tom inspirovaný. Ne, že bych ho nechtěl soudit nebo se probírat jeho minulostí. To přece všichni víme, že byl komunista 50. 60. let a prostě tahle ta zkušenost, řekněme, celý tý země je v něm zapsaná a že se v tom nezachoval asi úplně čestně, o tom já nepochybuju, ale to neznamená, že ty jeho knihy nemají něco navíc. Oni mají. Čili jestli se něco Kunderovi povedlo, tak je vlastně upozorňovat na tenhle ten odstup a na to, že vlastně nezajímejte se o toho autora, protože to psaní je důležitý. Ten autor je možná nějaká fyzická osoba, která má nějakou minulost, možná některé své soukromé životy si pro promítá do těch knih, ale to je vlastně nezajímavý. Zajímavý je to psaní samo o sobě, ten román sám o sobě, a zkuste ho takhle číst.
Pojďme se vrátit k románu Doživotí a rozdělme to na dvě linie. Je pro vás důležité, že někdo prolomil to tabu a nabídl tu reflexi, ať už jakýmkoliv způsobem?
Je. Já moc děkuju Martinu Junovi, že se to pokusil, protože to prostě chtělo. To už jako chtělo do toho trochu říznout. Myslím, že to byl vlastně velmi odvážný krok, ať si už o té formě, o tom obsahu potom myslím cokoliv, ale tohle je prostě výrazný gesto, silný gesto. Myslím, že i to, že to vlastně Milanu Kundurovi nebylo moc příjemný, je dobře. Je dobře, protože to byla jakoby připomínka, že i tyhle věci se řeší a on se s tím musí nějak způsobem vyrovnat, prostě se předtím neschová. Myslím, že to jeho soustředí na to dílo samotný bude trvat dál samozřejmě, ale ke stáru asi člověk jako začíná opravdu trošku jako hodnotit a on se snaží prostě už ten pomník jakoby trošku vyleštit, jo, tak aby na něm nezůstaly ty cákance od těch holubů a od toho bláta toho každodenního života.
A teď zase heideggerovsky uzávorkujme celého Kunderu, jeho dílo a podívejme se na Doživotí jako na literární text, jak se vám četl, jaký měl spát.
Čte se to skvěle samozřejmě, je to takové to volné, velmi přirozené psaní. Já mám pocit jenom, že vlastně v té kompozici, když se autor snažil jak si napodobovat formálně toho Kunderu, takže to vybroušení se mu úplně nepovedlo, jo, on samozřejmě udělá takový ty alibistický úkroky v mnoha odstavcích, kdy to jakoby schodí, že to je vlastně legrace a tak. Je to legrace, ale zároveň je to důležitý. Myslím, že to vlastně to gesto, který chce on udělat určitou Kunderovi, tak máme dotažený do konce, podle mě. Myslím si, že v mnoha případech se to jakoby nepovedlo a nejsem si úplně jistý těma osobníma pasážema, protože na můj vkus, teda na mě byly strašlivě zdlouhavě až nudný, řekněme. A už jsem měl pocit, že jsem spadl někam do nějakého vývega nebo něco takového, což bych Martinovi Junovi nepřál, protože si myslím, že právě v tuhle knihu ukázal, že má navíc jako psát prostě zajímavé věci. No. Tak samozřejmě člověk se úplně nevyhne tomu jakoby novinářskému stylu malinko, že někde ten reportážní, to, což jakoby neškodí té knize. Ale přesto v tom celku to potom hraje hezky dohromady, jako ta kompozice se uzavře, je to vlastně jako dílo celý, ale pro mě prostě odložím, přemýšlím si o těch věcech, které jsou tam naznačené, ale jak se chybí mi takový ten strhující zážitek z té literatury, který mi nechybí u Doždýho, u Mikárfyho, u, já nevím, Kuciho, prostě u Rota a u toho Kundery, třeba i u Jáchyma Topola, ale tady mi prostě jakoby scházel, jako jsem si říkal, takový jako prázdno literární ve mně zůstalo, jo? Ale čímž neříkám, že je to prázdná kniha, naopak, jako ta je samozřejmě plná zajímavých jako myšlenek, ale jak jsem asi už moc přejedený, rozcapený a chci takový prostě intenzivnější tajemný chutě.
Říká k románu Martina Juna Doživotí Petr Fischer z Hospodářských novin.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.